haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista toddobaadkan ku saabsan hannaanka caafimaadka Soomaaliya Harun Macruuf soo diyaariyay waa kan
Todobaadkii hore waxaa magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyay shirka cilmi baarista caafimaadka Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal goboleed iyo khubar iyo hay'ado caafimaad iyo kuwa waxbarasho oo ka socda Soomaaliya, Sweden iyo Norway. Shirkaas waxa uu diiradda saarayay hannaanka caafimaad ee waddanka iyo waxyaabaha mudnaanta la siinayo. Sidoo kale waxaa looga hadlay tubta la marayo sidii loo hirgelin lahaa adeeg caafimaad oo ay dadku wada siman yihiin. ka shaqaynta sidii loo maalgelin lahaa cilmi baaris caafimaad, dhimista tirada haweenka dhimanaya xilliga ay dhalayaan ama ay uurka leeyihiin, iyo qodobo kale. Cabdifatax Dheeriye Axmed waa agaasimaha Macadka Caafimaadka Qaranka oo qayb ku lahaa qabsoomidda shirkan.
Shirkan Garoowe waxaa ka soo baxay inay cilmi baarista waddanka kor loo qaado. Jaamacada ilaa 4 jaamacadood ayaa ka qayb galeen, waxaanay soo bandhigeen cilmi baaristoodii. waxaana kasoo baxday in waddanka si guud shirka sanado laga dhigo oona loo baahanyahay.
Daraasadaha kala duwan ee la soo bandhigay markay qiimeyn ku sameeyeen xaaladda adeega caafimaadka waddanka, bal ee taabo daraasaduhu waxay ka sheegeen.
Sida runta waa la soo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday in waddanka uu leeyahay shaqaale aad u yar marka la fiiriyo dhibaatooyinka yaala. Marka in waddanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u dabool karaan baahida caafimaadka.
Sida uu bidaaniye agaasimaha Macadka Caafimaadka Qaranka waxyaabaha shirkaasi garowsaday waxaa kaloo ka mid ah in tirada mihnadayaasha caafimaad ee waddanka ay aad u hooseyso, taasi oo u dhiganta in 10,000 ee qof ee Soomaali ahba ay kusoo aadayaan 5.4 xirfadlayaal caafimaad oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal iyo umulisooyin caafimaad, taasi oo aad uga hooseysa heerka hay-adda caafimaadka ee WHO oo ah in 10,000 ee qofba ay helaan in ka badan 4.4 xirfadlayaal caafimaad ah. WHO waxay sheegtay in loo baahan yahay in wax laga qabto yaraanshaha xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliya, ayna u baahan tahay Soomaaliya 5,000 oo xirfadlayaal caafimaad si ay u soo gaadho heerka WHO ay qaytay. dhakhaatiirta ka qayb gashay shirka Garoowe soo bandhiga cilmi baarista waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini. waxa uu soo bandhigay cilmi baaris ka hadlaysa xaaladda xirfadlayaasha caafimaadka ee xilligan, gaar ahaan kuwa kasoo shaqeynaya la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ay la soo darteen dhibaatooyin dhinaca caafimaadka maskaxda ah.
aniga daraasadeyda waxay ku saabsanayd waxaan muddo ka shaqeynayaa arrimaha coronavirus, waxaan ku dhex jiray oo la deganay oo la dhexnoolaa shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee COVID-19 ka shaqeynaya. marka waxaan qaatay fikrad ah in dad badan oo shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya saameyn maskax ahaan ah ay soo gaartay caafimaadkooda maskaxda dhinaca macnaha. waxay ahayd cilmi baaristeeda midda keliya ee quseysa caafimaadka dhinaca mental health. waxaan dhahay marka kadib guriga mental health aan ka sameeyay iyo saameyn shaqaalaha caafimaadka ee ku yeeshay, waxaan soo qaatay 3 cudur oo aan daraasada ka sameeyay oo la yiraahdo anxiety, stress iyo depression oo aan ka fiirinayay marka laba arrin baarayay. horta ma jiraa oo shaqaalihii caafimaadka ee corona ka shaqeynaya la dagaalamayay. 3 cudur ma ku dhaceen, haddii ay ku dhaceenna maxay tahay sababta ama waxyaabaha dhiirageliyay ee contributing factor waxa loo ama waxyaabaha ka qayb qaatay inay xanuunkan ku dhaco muxuu ahaa. waxaa igala qayb qaatay oo xusid mudan dhakhtar Mustafa Yuusuf la yiraahdo iyo dhakhtarad Ikraam Aadam la yiraahdo oo ayagana ka shaqeynaya arrimaha COVID-ka ee cilmi baarista iyo xabaruurinta runtii. kaalin weyn igala qayb qaatay. aniga waxaan ahaa kaliya lead author oo fikradda iyo aruurinta iyo qoridda iyo tafsirka sameeyay, iyaguna marka waa ku xusid meesha oo co-authors ay ahaayeen macnaha sida la qoray ee buuggaas.
waa gartay marka cilmi baaristaasi saddexda xanuun aad ka hadlayso waxay saddexduba hoos imanayaan xanuunada caafimaadka, waa murugo iyo maxaa ku yidhaahdaa hoos udhac nafsad ahaaneed ama qulb, iyo qofka shaqeynaya inuu argagax nafsadeed uu ku dhaco ama naxdin inuu la kulmo. marka shaqaalaha ka shaqeynayay cudurka COVID-19 intee in le-eg baa xanuunada maskaxda ama saameynta xanuunada maskaxda la kulmay boqolkiiba markaad daraasada noo sheegto xogtaad ogaatay?
runtii horta waa jirtay oo xanuunka dadka markii isku geegeeyo 3 cudur oo isku daro anxiety ga stress ka iyo depression ka waxa ino soo baxay in boqolkiiba 86 ay qabeen shaqada ama ay la kulmeen macna waxa ugu darnaa marka oo noo soo baxay in anxiety ga uu ahaa mid ka badan oo dadka intooda badan aad ugu dhacay gabdhahan oo ku badnaa gabdhaha shaqaalaha caafimaadka ah depression inuu isagana jiray depression oo ku dhacay shaqaalaha caafimaadka nambarka labaad uu ahaa depressionkan uu u badnaa shaqaalihii ka shaqaynayay depressionku markuu ka daran yahay xanuun ahaa waa quluub oo qofka muudkiisa uu aad u kharibmo inuusan shaqeynin uu rabo welibana khatar uu yahay mararka qaarkood qofka gaarsiiya suicidal thinking depressionkan marka inuu u badnaa shaqaalihii ka shaqaynayay qaybaha gargaarka degdeg ah iyo ICU-da ayadana daraasada macnaha ayadoo table ah ayuu ku jirtaa midmid stresska uu yaray gaar ahaan sasir stresska 1.1% ayaa
maxaa ugu wacan
wax badan ayaa ka qayb qaata inay keena wax ugu horreeya waxa waaye xanuunkan wuxuu la socday uu saaxiib la ahaa geerida marka waxa ugu wacanaa dadka inay aada uga baqaayeen inay marka ugu horreysa xanuunkan guryahooda geeyaan su-aalaha oo dadka ay jecel yihiin intay u geeyaan qofka uu u dhinto waxaa kaloo ayadana mar labaad ahayd inay dadkaas ayagoo shaqaynaya dhib badan ku jiray aysan haysanin dhiirigelin dhiirigelin dhaqaale ee dhiirigelin xataa waa mahadsan tahay motivationka inuu aada u yaraa iyo waxaa midda saddexaad oo aadka ugu dar waxay ahayd in ay la noolaayeen maalin walbo dhimasho oo xanuun badan oo ay dadkooda ku arag dadkooda ama qofay u shaqaynayeen ama ay ahayd da-da oo konton sana ka weyn stresska ayagoo ku badnaa inuu factor yahay shariir ay tahay deegaanka ay degan yihiin ayda inay saameyn ahayd muqdisho uu degan yahay qofka oo gurigiis hooyadiis iyo aabbiis muranool yahay xaafis qabo oo degan miyaa mashquuf magaalada shaqo u yimiin oo dadla duumal miyaa ayadani way ku kala badnaayeen saameynta xanuunkan
dotor saciid xuseen geedi waa agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha soomaaliyeed waxaana uu ka howlgalaa isbitaalka community eye hospital ee muqdisho waxa uu galka baarista uga waramay faaruqa weyn ee ka jira hanaanka caafimaadka waddanka haddii ay ahaan lahayd adeegyada isbitaalada iyo yaraanshaha tirada iyo tayada xirfadlayaasha labadaba
waxaa umalaysaa caafimaadka waddanka oo dhan waxaa umalaysaa magaalada soomaalida haddii aad afgoy aad hesid ama balcada aad hesid isbitaal indo isbitaal oo baalgashay oo caadi oo guud oo sifican ushaqeyna maadkiis dhakhaatiir ma joogto meersi ma joogto ma joogaan haddii baladweyne aad hesid jiiran hadaad hesid jiwax adaad hesid hadaad hesid cadaadaad aad hesid hadaa meel walba aad hesid dhakhaatiir oo ka shaqeynayso oo specialistiskadaas xataa gbga xataa aaday ogyihiin
caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhakhaatiirta soomaalida waxa weeye in waddanka uusan u diyaarsanayn hanaan caafimaad sababtoo ah burburkii ayaa saameeyey adeegyada caafimaadka waddanka sida uu sheegay doctor saciid xuseen geedi
challengiga ugu weyn waxa waaye oo aan la kulmay weliba experience ah markii loo fiiriyo experience loo fiiriyo waxa waaye inaysan waddanka usan u diyaarsanayn caafimaadka sistemka caafimaadka inuusan u diyaarsanayn qofka takhasus soo qaata ama waxbar soo bartay oo meel uu ku shaqeeya ama isbitaal uu ku shaqeeya ama fiil uu ku shaqeeya ama goob uu ku shaqeeya xataa uusan helayn
maxaa ugu wacan marka arrintaas
arrinta waxaa ugu wacan burburkii dowladdii soomaaliya oo burburtay meel walba ummadu ay ka burburtay waxay ka burburtay caafimaadka waxay ka burburtay waxbarashada waxay ka burburtay security waxay ka burburtay meel walba ka burburtay marka taasaa ugu wacan burburkiia wuxuu saameeyey wax walba uu saameeyey
qoraalada wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxaa ka muuqda in yaraanshaha shaqaalaha caafimaadka iyo caqabadaha ka taagan dhinaca miisaaniyadda ay daruuri ka dhigayaan in la kobciyo kartida shaqaalaha caafimaadka ee haatan shaqaynaya haddii ay yihiin heer federaal iyo heer maamul goboleedba doctor saciid xuseen geedi waxa uu ii sheegay in waddanku uu u baahan yahay maalgashi lagu sameeyo cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka oo la qalabeeyo si xataa dhakhaatiirta takhasuska wadataa ay uga howlgalaan dadweynahan ay ugu fidiyaan adeeg caafimaad oo wax ka bedelaya dhibaatooyinkooda caafimaad
hadda markaad fiiriso waddanka qoladan suqida ayaa waxay maalgashteen staffgifed yani haddaad suwixii tegtid dadka bukaanada dooban iyo sida loo duuxada aragtid waad yaabaysaa marka markaad fiiriso marka isbitaal waddankii oo dhan hal isbitaalo weyn oo lasameys lax ayaa jira hal leen waaye marka kaasa waxay u baahan yahay in la sameeyo afar isbitaal oo noocaas oo kaleta oo different meelo kala duwan ku yaala marka waxay ubahan tahay hagiki investment in lagu sameeyo oo dhowr milyan oo dolar yani soddon milyan oo dolar ayaa waxaa lagu qalabayay stati difre waxa ugu muhiimsan waa qalab qalabka haddaanan jirin caafimaad waxba lagama qaban karo masalan indaha o kaleete aniga haddaa aan ka sheekay indaha malaha qayb qalab qalabka loo baahna ma haysano hadii aan rawo mesela sharciyada inaan kubciyo qalabka aan u baahanahay waa 300,000 to 400,000 dollar u baahan waxa hadda ma sameyn karo yani ma soo ma awoodi karo inaan within baaqi sanad inaan gaaro ma awoodi laakiin hadii aan wajid la istaan qalabaysan oo dowladda leedahay oo qalabkii fiishin si diyaar u ah kan u baahan lahayn kiiga iska adila yani kaasaska adila kan ma baraysa dastuur aan ka dhigan lahaa hadii xataa uu kala ii fogaan lahayn
دكتور عبد القادر عبد الرحمن آدم وأساس هذه الأمبلاس هذا آمن أمبلاس وهذه جيس وكبدي هي قوة لقمة عابة هذه جيل الصفقة هراء الساحات والبقر من بلد لا أفدية تبقى حالة عاصمة وبلد أهل سود ريستو وحاول سبولي هي هذه قدك دك أهي أهبا هذا وقوة إن هذه جيل عاصمة هيستا ودن كوردن هذه
عاصمة الصومالي كجرا أنا قرأت كيدي أنت أسو جوري يعني ما كي ووحش له وقتير ولدت أما وحساس كي السنة أما وقتير الغبة هي البناي وطيارة يرعوي حلنا قال كان حد لجوه صوفت عن سنة أولى يروحي تاي وحيا لها باهي لوين تالي يلقى وحترك أما أليق عاصمة اللي بحينها دورد بحيني سي أدي بكا يرعيان اسكوما الميزانين مركب عندي كرا gudahan adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira waa mid aan lagu kalsoonaan karin baahi badan loo qabana dayacan badan ay ka tahay
baahida ugu weyn ee caafimaad ee ka jirta Soomaaliya waa maxalliga
baahida qiyaastii runtii waa hadda waa package waa wax tarab badan waa baahida caafimaad laakiin markii la yimaado dhinaca emergency-ga emergency-ga aanu kala qaadno cudurkan COVID-19-ka iyo emergency kale ee dhaawacyada iyo mataan qarashada dhibaatooyinka ka imaanaysa iyo adeegii kale ee haddii noqonayd dhimashada haweenka uurka iyo carruurta waxyaabahaas oo idin waa wax ugu baahida badan haddii aan ugu waawin
دكتور عبد القادر عبد الرحمن هذا وحا وفرتكم في قي وحا ugu yeeray qorsho la'aan iyo siyaasad xumo ka jirta dhinaca hoggaanka caafimaadka
dhibaatada ugu weyn waa qorsho la'aan weli waa siyaasad xumo yani dadka ka shaqeynaya adeega caafimaadka siyaasada ay dejinayaan ama ay dadkii u dejinahay ayaan joogin shaqaalaha caafimaadka iyo dadka madaxda u ah ayaan ka baasatigi ku fulilayan ayaan lahayn
waa gartay marka waxaad farta ku fiiqaysaa dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka
xaqiiqa wey dadkaas ayaan runtii barki waa maxsabatu macay tahay waxaa loo dhiibay adeegii waxaa loo dhiibay yani dhaqaalihii waxaa loo dhiibay dadkii u adeegi lahaayeen baahidiina way taallaa kharash lacag la-aan iyo fal la-aan iyo dad la-aana ma jirto marka waa haddayna qorshe jirin waxaa automatical imaanaya inuu waxaa say feelgaroobaan ama lagu guul dareysa ayaa dhacaysa
dr saeed xuseen geed ayaa isna fikradaasi oo kala qaba waxaana uu leeyahay guud ahaan dhibaatada ugu weyni waxa weeye inaysan jirin sharciyadii caafimaad ee kala hagagay shaqada caafimaadka
caafimaadka in guud ahaan iyo dhibaatada ugu weyn ee saxa waa in aanan jirin waxa la yidhaahdo medical council aysan jirin yani waxa la yidhaahdo sharciyada caafimaadka oo ay dhakhaatiirtii kala hagagaysa ma wadiso dadka ma jirto wasiiradii maalinta kama aysan shaqeynin sababta ugu weyn ee kay ugu shaqeynina ee mashruucda ma la sameeyo dad badan oo ku shaqeysanaya caafimaadka ku shaqeysanaya oo dhakhaatiir oo taxas leh loo maleynayo ayaa shuruudan ay ka daba tagayaan oo ka daba tagaya marka wax walba waxaa umulaysaa in oo caqabad la horkeenayo oo ay shaqadan dhibaato ay hor imaanayso marka shuruudi lama baaskareynayo laguma shaqeynayo
bishii julaay sanadkii 2020-ka ayay Soomaaliya ansixisay sharciga golaha mihnadlayaasha caafimaadka kaasi oo qeexaya sida loo maamulayo xirfadlayaasha ka shaqeeya caafimaadka gaar ahaan qaabka iyo dhismaha golaha mihnadlayaasha caafimaadka waxaa kaloo sharcigu qeexayaa wixii anshax xumo caafimaad ah haddii ay dhacdo ama xilgudasho xumo hawl caafimaad iyo qodobo kale oo muhiim ah tusaale ahaan qodobka 29-aad ee sharcigaasi waxa uu leeyahay golaha mihnadlayaasha caafimaadka ayaa qaabilsan diiwaangelinta mihnadlayaasha caafimaad oo ay ku jiraan dhakhaatiirta leh takhasuska caafimaad goluhu waxa uu awood u leeyahay inuu kala noqdo shahaadada diiwaangelinta haddii anshax xumo iyo shaqo xumo lagu helo xirfadlaha caafimaad qofkii aan diiwaan gashanayna looma ogolaanayo inuu hawlgalo sidii xirfadla caafimaad ayuu leeyahay sharcigu oo faraya in marka xirfadlaha caafimaad uu isdiiwaan gelinayo uu codsigiisa soo raaciyo mid uu ku codsanayo ruqsad ama liisan hase yeeshee dhakhaatiirtu waxay ku doodayaan in inkastoo la ansixiyay sharcigaasi haddana dhaqangalkiisa aan weli la arkin تصارحا وحي شيئين إن دخاتير تكهول قريسا ودكا عن الصيني فقصد يعني كل شقين لهايين
ما عندنو ما وحا وقف وأما أجرم عن قول عملو أما دخاتير صومالي عن قولان لو الله وحا ليسا وزارة عحماسك مجر فرص قرينا أستاذ علي مثل إستانا لي أي يعني أدن إلا مقوصة قارو إنت ليما لمن لنا وليسا قد أول المدين يعني و و و و و وحيرة عن نمبر وان كان وقف منه شقينا وإنه مكور إنسو سيشقل جلابي لح بلوز سنة المركة قارتا إلا إلا ليسا كاسو قارو برسيدي كاسو درشادين كالتاي دوكومنتيش كاسمي جامعادي للح بلو لأكم سيستم قريني كان جامعادي مصر دمي جامعادي كي يسير عدو كبعدين المصنعية إيشي رولشي مصنعية شهادة نسية كبعدين يعني سيستم المصنعية سيستم كي يكرأي وحياتي شروضي أو المصنعين لها ماشي كمقا
dina akaran laba dhaqtar oo la hadlay galka baaristu waxay ii sheegeen in inkastoo uu san dhisteen goolhi bixin lahaa diiwaangelinta iyo leesamada la siiyay dhaqaatiirta haddana dhaqaatiirta u baahan inay leesan qaataan ay ka doontaan wasaaradda caafimaadka inkastoo dhammaan dhaqaatiirta shaqaynaysa aan shuruud looga dhigin inay diiwaangeliyaan leesan qaataan warbixin ay bishii August ee sanadkii hore daabacday hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo ku saabsanayd adeegyada caafimaad ee COVID-19 ayaa ku sheegtay in hannaanka caafimaad ee Soomaaliya uu ka mid yahay kuwa ugu liita dunida Amnesty International waxay sheegtay in adeegyada caafimaad sida kuwa hooyooyinka iyo carruurta ay yihiin kuwa sida aadka ah u sii liita Soomaaliya waxay kaalinta lixaad ka gashay wadamada ay halista dhimashada ee dumarku xilliga ay umulayaan ama uur kale yihiin ay ugu sarreysa dunida waxay sidoo kale sheegtay Amnesty International in heerka carruurta dhimanaysa Soomaaliya marka ay dhashaan kadib uu yahay kan ugu sarreeya dunida Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin ayaa weydiiyey waxa laga qaban karo baahida xirfadlayaasha caafimaad ee ka jirta waddanka tiradooda tayadooda iyo kor u soo qaadida niyadooda
maxaa rabaa horta marka uu horeysanaan xuso waddankan 30 sano ku dhawaad oo dowlad la'aan ah ama dowlad aad u tabartan iyo jirta waxaa aad u yaraasho saarid shaqaalaha caafimaadka xirfadlaha waxaa sidoo kale gaab ama filaaq weyn uu galay shaqaalaha qaatay takhasuska ama waxbartay inay helaan tababare xirfadeed oo gacantooda ah waxyaabaha skills loo yaqaano ama waxyaabaha qofka soo shaqaynaya inuu helo tababar in service training maadaama cilmiga caafimaadka ama culuumta caafimaadku ay gacan ku hayn u baahan yihiin dad badan oo soo baxay oo shahaadadii wato laakiin xirfadii aan ku hubaysnayn ee maxalla farsamadii loo baahnaa aan lahayn wax badan qaban karin ayaa jiro iyo sidoo kale shaqaalaha caafimaadka oo aad u buuxa ama ku arursan magaalooyinka waaweyn gaar ahaan muqdisho oo gobollo iyo degmooyin iyo tuulooyin habeeraatii aan laga heli karin sidee marka lagu qaban karaa waxaa lagu qaban karaa shirkan aan ka jeedinay oo aan ka sheegnay in la badiyo soo saaridda shaqaale caafimaad oo xirfad leh la dhiirigelin jaamacadaha gaarka loo leeyahay ayadoo la hagaajinayo curriculumkii waxbarashadooda laga sameeyo meel walba oo Soomaaliya ka mid ah macaahid iyo xarumo dadka lagu bari karo xirfadooda caafimaadka waxaa kaloo muhiim ah in la sameeyo wax la yiraahdo task shifting oo macnaheedu yahay in dadka qaarkood oo xirfado kale leh bartay loo soo jeediyo xirfadaha daruuriga ah ee caafimaadka matalan kalkaaliyaal badan haddii jiraan in loo tababaro oo bulshooyin shilbaaristiyaal badan haddii ay jiraan marka meesha baahida jirto waxa loo yaqaan dhaafka qaraad lagu dhufto task shifting in la weeciyo taskigooda shaqaalaha caafimaad ee badan oo loo weeciyo meesha baahida iyo mudnaanta badan ee ka jirto loona tababaro xirfad adag loo siiyo
qoraalka ka soo baxay shirka cilmi baarista caafimaadka ee lagu soo gabagabeeyey garowe waxaa lagu sheegay in loo ololeyn doono in maalgashi lagu sameeyo cilmi baarista iyo hirgelinta adeegyada caafimaad ee aasaasiga ah oo shirku rajo uu ka muujiyey in natiijadeeda la arki doono sannadaha soo socda tusaale ahaan waxaa qoraalku sheegay in heerka dhimashada ee dumarka umur raacaya ama dhimanaya xilliga ay uur kale yihiin la dhimayo 332 boqolkii kun ee haween umulayaba marka la gaaro sanadka 2030 taasi oo u dhiganta boqolkiiba 50% ka hooseysa heerka dhimashada ee xilligan sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in la dhimayo carruurta dhimata bil gudaheed dhalashada kadib iyo carruurta dhimata sanadka ugu horeysa noloshooda iyo kuwa dhinta inta ay ku jiraan 5 sano ee ugu horeysa noloshooda kuwaasi oo heerka dhimashadoodu haatan ay kala tahay 127,000 iyo 38,000 carruur ahba waxayna warbixintu sheegtay in tiradaasi hoos loo dhimi doono lana gaarsiin doono 63,042 dhimasho ah 1,000 carruur ahba marka la gaaro sanadka 2030 dhageystayaal waxay ka xasuusinayaan galka baaristu la xariiray wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fosi Abi Karmur oo ka qayb gashay shirka garowe si aan wax uga weydiinay muhiimadda shirkaasi iyo caqabadaha caafimaad ee ay dhakhaatiirtu soo bandhigeen hase yeeshee wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii aan u gudbiyay barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.